Kom ons raak net vir 'n paar oomblikke stil en ek wil net bid dat my eie gemoed net tot bedaring kom terwyl u voor my moet rondstaan om alles te laat werk. Diebare Here, baie dankie vir u liefde en u genade wat ook vandag vir ons moet kom in staat stel om u woord te bedien, maar ons ook moet kom in staat stel om u woord te kan hoor. Here, wanneer God praat, moet ons luister. En as God praat en ons luister nie, Here, dan sê u woord, dis te vergeefse woord, dis te vergeefse genade wat uitgereik het, want mense het nie daarop gereageer nie. Vanoggend is ons gebed, dat u deur die prediking van u woord, hierdie woord hoorbaar in ons eie hart sal het insak. Terwyl ons in die naweek reeds kon ondervind hoe u met ons werk, hoe ons soms in trane voor u gesit het, met hierdie woord, kom bid ek dat u vanoggend dieselfde kom doen in elke ander hart verteenwoordig. Hemelvader, ons bid u seën af nou op die verrigtinge, op hulle wat gedoop het, hulle wat nou luister, hulle wat besoek. Wil u vandag die kosbare saad van u woord in elke hart kom deponeer tot lewe en lewe in oorvloed. Dit bid ek in Jesus se naam. Amen. Baie dankie vriende, kom ons gaan dadelijk aan, ons is bezig met die reeks dienste, en u weet nou al, u ken my nou al, dat ons redelijk hou van continuïteit, ons wil vir een richting vat, en Here het baie swaar op ons hart gelê vroeg in januari maand, om met u te praat rondom die thema wat ons laatst mee begin het, thema was moontlikhede of struikelblokke vir 2020, en hele idee was vriende dat die Here ons wil kry ook in hierdie jaar, om mekaar werklik op te bring na hoër hoogtes, om mekaar regtig hoër op te tel, om ons gemeente hoër op te tel, en dit is ons begeerte dan ook vir hierdie jaar. Laasweek het ons gesê, daar is drie belangrike dinge, wat die volk moes doen, voor hulle die oorwinning gekry het daar in die beloofde land. Hulle moes opnuut vir God sê ja in Deuteronomium 30, hulle moes commit deur hulle woord te sê, ja Here, ons gaan saam. Dan moes hulle opnuut ja sê vir die voluitslewe, die lewe, deur die Jordaanrivier moes hulle daar deur gaan, is 'n prentjie van my dieper lewe, my diepe wandel met die Here, Josua 3. En dan moes hulle aan die ander kant van die rivier, met die vyand in hulle gesig, moes hulle ja sê, hulle moes opnuut hulle hertoewy in die genade waar hulle besny is. En ek het vir dat alles verduidelik rondom daai gewellige besnydenis geval daar in die Pasga, en dit was die drie dinge waarvoor ons moes ja sê om te weet om in hierdie jaar in te gaan. Maar het ons vir gesê, vriende, dat God wil vir ons werklik vat na hoër hoogtes. Ons lewe in 'n tyd wat alles ons vastrek, alles in die wêreld help om daai droom wat God vir sy kerk het vas te maak op die aarde met baie struikelblokke. En het ek vir gesê, gaan ek begin met hierdie reeks, ek het vir die platform gelê, vanoggend gaan ek so stilstaan by die inleiding van die struikelblokke, en ek gaan so paar weke praat oor goed wat ons vashou. En dan, as ons daarmee klaar is, gaan ons oor na die positieke kant, en dan gaan ons sê, wat is dit wat God wil hê, ons moet doen om ons op te vat na die seëninge, om vir ons te vat na die hoër hoogtes toe waar ons wil wees, en dit volg dan in die B-gedeelte, wil ek sê, van hierdie kort reeks. So waar ons nou oor gaan praat, vriende, is daar die absolute realiteit, dat u en ek in 'n gemeente moontlikhede kan waarmaak deur my hart. Met ander woorde, deur ons toedoen kan al wonderlike dinge gebeur, daar's baie moontlikhede. Maar in dieselfde asem kan ons deur my eie hart ingesteldheid en deur wat ek doen, kan ek 'n struikelblok word in God se werk. Ek kan 'n struikelblok word in sy gemeente en dis waaroor ons gaan praat. En sê, wat hou ons vas? Here, wat is daar wat 'n struikelblok is wat ons op die stadium ervaar dat ons soms voel af as ons net afwaarts gaan, asof ons mekaar verder afvat. Soveel mense wat sê, ek is moeg om die Here te dien, ek is moeg vir dit wat gebeur, ek is moeg vir die politiek, ek is moeg vir alles. Kom ons gaan kyk wat sê God rondom sy woord. Ek gaan vanoggend vir vra om saam te lees uit Spreuke hoofstuk 6 van 12 tot 19 en ons gaan saam lees daar om te kom by ons tema vir die struikelblokke. Nou vriende, as jy my gaan verskoon, gaan ek nie vers 12 tot 19 lees nie. Jy kan het regtig gaan lees op jy eie, het gaan oor een deegniet, het gaan oor een kwaaddoener, het gaan oor ding wat verkeerd doen, maar ek wil jy eindelijk aan ieder uitbring te wille van die tyd by die tekst van oordenking. En ons gaan het vind in vers 16. Kom ek lees vir u vers 16 tot en met vers 19. Hierdie ses dinge haat die Here en sewe is vir sy siele gruwel. Trotse oë, leenagtige tong, hande wat onskuldige bloed vergiet, 'n hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig na kwaad toe loop, een wat valse getuienisse uitstrooi en tussen die broers tweedrag saai. Dit is eintlik die gedeelte wat ek by wil stilstaan in hierdie reeksie dienste, en ons gaan vanoggend dan net stilstaan by net daai gedeelte wat u nou sien. Net daai gedeelte gaan vanoggend by stilstaan en u gaan sien hoekom gaan ons net praat oor hierdie tema dan. Ons gaan met u praat oor die uiterste van struikelblok. Die uiterste van struikelblok. Die moontlikheid is daar dat ons as mens, ek pad met bloedgewaste kinders van die Here, die moontlikheid kan wees dat daar 'n struikelblok is in die werk van die Here. Nou, wanneer ons die Bybel oopmaak, dan gaan jy agterkom, die helfte van die Bybel is baie bemoedigend, is baie positief, en is baie wonderlike beloftes daarin. En baie mense wil net by daai helfte gaan stilstaan. Maar as die tweede helfte van die woord wat ons hart aanspreek, as die tweede helfte van die woord wat vir ons baie pertinent met ons praat, en God wil hê ons moet bemoedig uit die woord uit, maar God wil ook soms vir ons kom vermaan uit sy woord uit. En ons is vanoggend, wil ek sê, vir die volgende paar sondae by die vermaningskant. Dit waaroor God wil praat, wat my en jou kan maak dat ons 'n struikelblok kan wees vir die Here in die werk wat gedoen moet word. Nou vind ek baie eenvoudig en ek vir hierdie teksvers lees. Hy sê daar ses dinge. Hierdie ses dinge haat die Here en sewe is vir hom 'n gruwel. En ek wil dadelik vir u vat en sê, dis hoekom my tema sê die uiterstes van struikelblokke. Wat al ek en jy kan ons eie struikelblokke in die skrif gaan vind. Dis daar, en ons kan daar oor op 'n bietjie praat. Maar God kom en hy lig hierdie struikelblokke uit in Spreuke 6 en hy sê ek haat dit. Die Hebreëse woord, ek het hom direk gaan uithaal in die program wat Ria vir julle gaan leer, is sê to hate personally. Hy sê dat dit wat hier gebeur is 'n enemy of 'n vijand van my. Dit is om te sê I hate utterly. Dis 'n teenstand, dis 'n uiterste haat. God sê ek het 'n uiterste haat in hierdie dinge. En dan gaan hy verder en hy sê en sewe is vir sy siel 'n gruwel. Gruwel is die woordjie something disgusting. A abomination. Dis walglik. Alles in hom weer sin daarmee. Ek wil hê jy moet kyk na die woorde waarmee ons hier lees. Die Amplified vertaal hom met repulsive. Arousing intense distaste. Met ander woorde, God sê, ek het 'n uiterste weerstand. Ek het 'n uiterste haat. Hierdie ding wat ek vir u noem is 'n uiterste gruwel in my oë. En dis waaroor God met ons wil praat, om vir te sê, hoe maak hy ons los, sodat hy vir ons kan seën in die jaar wat voorlê. Nou ons wil begin deur te sê, vriende, hierdie dinge wat hy genoem, is in die wêreld om ons. U gaan agterkom, hierdie dinge is al om ons. Hierdie sonde is reg rondom ons. En dis nie die probleem nie. Die probleem is, vriende, wanneer hierdie sondes in die kerk inkom, u sien as 'n boot op die water is, die water laat nie 'n boot sink nie, stem met my saam. Help my. Water, 'n boot op die water, die water om die boot laat hom nie sink nie. Maar stem jy saam dat die water as hy in die boot kom, gaan die skip sink. En dis wat waar is. Hierdie sondes is daar buite. Hulle is in oorvloed daar buite, hulle loop in die wêreld, jy lees vir hom oral raak, in die politiek, aan die mense, by jou werk. Jy sal weet waarvoor ons praat as jy hierdie sondes gaan soek. Maar die probleem is, vriende, is wanneer hierdie sonde in die kerk van die Here inkom, waar God moet kom te sê, julle moet stop, en julle moet ag gee op dit wat ek haat, sodat julle ook dit kan haat, sodat julle dit kan regstel wat ek haat, want God sê, ek het 'n uiterste van struikelblok wat ek met julle wil deel, vir ons enigszins kan verder gaan. En vriende, hierdie probleem, wat hy noem, is soos 'n seekat. Vir al die wat ons vandag gaan vat, ons begin vandag net by die eerste ene, God haat
trotse oë. Net daai eerste gedeelte van die tekst was. God haat trotse oë. En daai ou sonde van trotsheid, daai sonde van hoogmoed, is soos 'n seekat. Die oomblik as jy dink jy is vry van hom, dan vat hy jou van die kant af. Die oomblik as jy dink jy hierdie een hanteer, dan vat hy jou van daai kant af. Ons wil sê, hierdie trots en hoogmoed, wat God so haat, is ons deel. En is baie keer hierdie water wat in die skip ingekom het. En omdat God so 'n weersin het in hierdie dinge, daarom onttrek hy so baie maal sy seën aan 'n mens. Hy onttrek sy seën aan 'n gemeente. Hy onttrek sy seën aan 'n gesin. Hy trek sy gemeente aan sy seën vanuit 'n kerk wanneer hierdie dinge begin om opwaarts te kom van trots en hoogmoed en God sê hy haat dit. Oor en oor in die skrif kan jy dit lees. Jy is altyd welkom om die PowerPoints aan te vra. Maar oor en oor vind jy in die skrif Jesaja 2 vers 11 dat hoogmoed kom tot 'n val. Jesaja 5:15, so word mense verneder, hulle kom tot 'n val, so kom hoogmoed tot 'n val. Jesegiel 16:50, hulle was hoogmoedig en het voor my oë afskuwelike dinge gedoen. Spreuke 16:18 en 18:12 sê, val word vooruitgegaan deur hoogmoed. Jakobus 4:6 sê, God weerstaan die hoogmoediges. Wat beteken? Beteken hy het geen deel daaraan nie. As 'n mens hierdie hoogmoed in sy hart het, God sê, ek weerstaan hierdie mens. Petrus kom en sê dieselfde, God weerstaan die hoogmoediges, maar die nederiges gee hy genade. En ek wil vandag vir u sê, vriende, nie een van ons is immuun teen die kloue van trots en hoogmoed nie. Hierdie kloue is daar gedurig deur. Jy is daarmee gebore. Dis in jou sondige DNA gedeponeer. Dis daar binne in jou ou natuur. En wanneer jy weer gebore en gered word, gee God vir jou 'n nuwe natuur. Maar die ou natuur gaan altyd aan jou deur kom klop en jy gaan baie maklik vind hoe maklik is om terug te gaan. Kom ons noem dit na jou default settings toe, na jou default optrede toe. En daai ene is die oeroue sonde van trots en hoogmoed. Bybelse voorbeelde van mense die pad reg geloop het, maar as gevolg van hoogmoed gevat. Ek gee vir enkeles, ons kan nie op uitbrei nie. Gaan lees die verhaal van koning Osia, wat deur trots en hoogmoed deur God aangeslaan is en hy van hy siekte gesterwe. Jy lees van Hiskia, wat hoogmoedig en groot geword het en homself en God vir hom ook gestraf het. Jy lees van Petrus, hoe hy hoogmoedig was en hoe God hom gewys het, jy wat so hoogmoedig is, daai hoogmoed in jou hart gemaak het jy val, en hy verloon die Here Jesus voor 'n diensmeisie, want jy sien, hoogmoed gaan altyd 'n val vooraf. En vind as God sê hy haat sonde, ons het nou saam gelees, hy het die uiterste haat in sonde, en wat haat hy? Hy haat, hy begin hier met hierdie trotse oë, dat ons terugkijk in die geskiedenis, en God is ernstig, dit kom by sonde, vriende. Daar was 'n sondvloed in Genesis 6, 'n sondvloed as gevolg van die sonde van die wêreld, het God gesê, ek het so haat in hierdie sonde, ek kan nie meer vir hom oordra nie, en ek gaan die aarde uitdelg deur water. Laat die geskiedenis lees ons hoe God die stad van Sodom en Gomorra se inwoners uitdelg as gevolg van wat? As gevolg van sonde. Want God haat sonde. Vir al wat sonde opgegee word en goed gemaak word, sê God, ek sal dit besoek en ek sal dit straf. Maar vind dat hierdie geskiedenis lees jy hoe God sy eie volk laat oordeel deur heidene nasies. Maar Heer, ons is die Jode, ons is die geslag van Abraham, Heer, ons is die uitverkore volk, heeltemal reg, maar dit gaan jou nie weerhou dat God jou sonde gaan straf nie, want hy gaan sonde haat, veral die sonde van hoogmoed, en ons sien hoe die volk besoek word, deur heidenasies wat hulle wegvoer, hoekom? Want God haat sonde, en hy gaan dit straf. Maar wat is die hoogtepunt van God se afskeid en sonde, vriende? Jy vind dit op die kruis van Golgotha. As jy vandag wil weet, hoe voel God oor sonde, hoe voel God oor trots en hoogmoed waarmee ons vandag gaan begin, te gaan kyk na die kruis, en ek wil hê jy moet lees wat staan in die woord van die Here, want hy, God het hom, Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God, en hom koop maak of jou baie persoonlik, want God het Jesus, wat geen sonde geken is, die sonde gemaak, sodat Gert, los kan kom van sonde. Hy het hom met sonde gemaak, sodat Gert los kan kom en geregtigheid van God in Gert kan deelagtig word. Dis hoekom Jesus daar is. So as jy wil sien wat God dink van sonde, vriende, slaan jou oë op na die kruis van die Here Jesus. Slaan jou oë op na die tyd toe hy moes uitroep, Eli, Eli, lama sabachthani, my God, waarom het u my verlaat? Wat is die antwoord? Vanweë die sonde van die wêreld wat ek op jou uitgedelg het, daarom jou verlaat. Dus God se haat aan sonde. Nou kom ons terug en ons sê, hierdie sonde is buite om die wêreld. Die kerk van die Here Jesus is hierdie boot. Maar nou kom waarsku die Here ons om te sê dat hierdie sonde kan so maklik in die kerk inkom, kan so maklik in 'n hart inkom. En dis wat ons nou oor moet praat met mekaar in die volgende paar gedagtes. Nou vraag is wat ons wil vra is, wat is hoogmoed en trots? Wat is dit? Hoe definieer mens hoogmoed en trots? Hoe weet mens of jy dalk nie hoogmoedig is sonder dat jy dit besef nie? En vriende, as ons daarna gaan kyk, dan moet ek jou vat na die woord van die Here toe. En die woord van die Here is baie, baie duidelik. Kom ons gaan wys jou wat sê die woord van die Here. In Jakobus hoofstuk 4 vers 5 staan daar, en hierdie is die nuwe vertaling, 83 vertaling, hy sê, of dink julle dat die skrif sonder rede sê dat God die gees wat hy in ons laat woon, heeltemal vir homself wil hê? Wat staan daar? Kom ek gee vir hierdie ou vertaling, dan kan jy gaan sien. Ou vertaling sê, of meen julle dat die skrif te vergeef sê, luister mooi, met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon. Waarna begeer die gees wat in jou woon? Dis die vraag, kind van God, waarna begeer die gees? Kom, ek vat jou weer terug. Hy wil om heeltemal jouself vir hom hê. Hy wil jou ten volle vir homself hê in elke afdeling van jou lewe. Daar is nie 'n area in jou lewe wat hy wil hê nie. En dis wat hy begeer. Hoekom? As hy elke area in jou lewe het, vriende, en jy's daar by sy voete en jy lewe daai lewe, dan gaan jy agterkom die sonde haal nie so maklik in nie. Daarom kom hy in vers 6 en hy sê, maar die genade wat hy gee is nog groter. Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar die nederiges gee hy genade. Met andere woorde, hy kan vir ons dit kom uitwys. Kyk hoogmoed is in jou hart. Nou sê ek, weerstaan die hoogmoed. Maar wanneer jy dit kom bely, wanneer jy dit weer God weerstaan het, maar jy het na die Here toe kom, hy gee genade en hy herstel jou en hy kan dit vir jou kom doen. So daarom wil ek daai vir jou teruggee. So kom ons vra die vraag, wat is volgens Jakobus 4 vers 5 en 6, wat is hoogmoed? Kom ek vat hom so. Ons kan dan volgens daai gedeelte sê, dat volgens die teksgedeelte is dit as daar enige iets in die kern van jou menswees is, wat nie heeltemal aan God behoort nie, en wat nog nie aan God oorgegee is nie, wat jy self vertroetel en daardeur eer of erkenning vir jouself versamel, is dit trots. Dis trots. So elke afdeling van my lewe wat nie aan God behoort nie. Nou kan ons baie lank hieroor praat. Ons kan al die afdelings vat. Maar vat net jou hoorbare. Is my tong oorgegee aan die Here Jesus? Spreek hy lewe en bou hy op? My ore, my hande, my voete. Jy kan daar begin so. Dit gaan daaroor elke area van my lewe is oorgegee aan God. As dit waar is, dan gaan hoogmoed baie swaar vat kry aan jou, maar as dit nie waar is nie, gaan hoogmoed in daai area kom trotseer. Ons sê hierdie hoogmoed en trots, wat jou groot hou, wat jou ego voed, wat jou op die troon hou, is 'n arrogansie in die mens, is 'n arrogansie in die kind van God, wat 'n gesindheid kweek van minderwaardigheid. Ek is daar waar ek afkyk en my bo ander stel, my mooi luister na my woorde, maar myself uiteindelik bo God stel. Dis waar hoogmoed ons kan kry, dat wanneer ek hom akkommodeer, kan ek daar kom waar ek myself bo God stel. Nou, hoe kry jy dit reg? Baie maklik. Wanneer jy hoogmoed in jou hart toelaat, en hy is daar, en God sê vir jou, reik uit na daai persoon, gaan sê vir daai persoon, ek het hom lief, geef vir hy persoon bykie kos, vat hom vir 'n milkshake by die wimpie, en jy sê, oor my dooie lichaam, wat doen jy? Jy verhef jouself bo Godse wil, en jou trots het God afgeskuif. Daarom sê God, hy haat hierdie sonde, elke area waar hy nie beheer het nie, elke area waar jy nie totaal oorgegee is nie, dis daar waar hierdie hoog moet gaan uitkom en vir jou gaan seer maak. Vind ek wat vir jou die vraag vra, is spinnekop, het hy gesit en dink, jong ek dink ek moet een web maak, en dan gaan ek al die goggetjies vang en gaan hulle daar aankry. Dink jy dat gaan sy dinge uitgewerk en een plan opgetrek en ingenieurs het goed gekeer en toe doen het? Het hy dit so gedoen? Nee. God het in hom, in sy DNA, het God een instink gemaakt. God het een klierkie gemaakt. En hy maak, sonder om te besluit, maak hy spontaan hier die web. Weet wat, hy kom eers achter is wat hy doen. Hy doen het spontaan, hoekom, dis hoe God hom gemaakt het. En jy bly tot in hierdie web. Een van die ouders wat sy eie huis skep en die kos kom na jou toe. Ek meen, hoe makkelijk is dit? Hy kom en hy sit in hy web en hy is nie eens bewus dat hy het gemaakt nie, dit is vir hom natuurlijk. En vind jy, daar lê die gevaar van hoogmoed en trots. Ons kan hoogmoed en trots so makkelijk akkommodeer. Hy is so subtiel. Hy kruip in soveel vorms in, dat ons soms in Godse kerk kan lewe, as kind van God kan lewe, en ek kom eens achter, daar is trots en hoogmoed in my lewe nie. En dit bring die val soveel erger. Dis waarom ek sê, hier die eerste ene keer waarby ek stilstaan, die rest kan ek amper in een boodskap combineer. Maar hier die eerste ene, trotse oe is die stam, waar het al die ander gaan groei. En doen die Nico het een paar geleentje, daar moet ons gepraat oor verootmoediging. Vriende, as daar een saak is wat God wil hee, ons begin met verootmoediging, is het juist by hierdie saak van trotse oe. En baie van ons sit waar ek sit, toe ek begin het om te sê, Here, dis nie my deel nie. Ek moes na my voorbereiding baie ure vir God sê, Here, dis my deel. Dis my deel. Kom, ek vat jou so bykie deur die praktyk. En ek gaan wys vir jou, wat is die simptome van hoogmoed en trots? Wat is die simptome van hoogmoed en trots, wat so makkelijk in ons harte inkom, en ons akkommodeer dit? En ons wonder, hoekom kan God nie werk nie? Ons wonder, hoekom kan God nie gebede beantwoord nie? Ons wonder, hoekom kom God nie vir ons deur nie? Daar is jou antwoord. Solank ons met die uiterste struikelblok te doen het, sal God nie antwoord nie. Hy wil sien, ja, maar hy wil eers hierdie goed uit die tafel uitkry. So kom, ek gee vir jou 'n klompie, en ek gaan baie vinnige reep uit moet skiet, om vir jou te gee, om te sê, het ek en jy hoogmoed? Is daar miskien die vorm van hoogmoed in my hart, wat God haat? Kom, ons gaan kyk vinnig. Ons sê die trotse, dink hy of sy is beter as ander, het maak van ons snobisme. Romeine 12 vers 3 sê, kragt is die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moet nie meer dink van jouself, dat jy behoort te dink nie. Baie kom ons stop net daar. Wanneer ons trots in ons hart toelaat, en daai area van, ek weet wie ek is in Christus, ek is tevreden myself in Christus, ek is gemakkelijk myself in Christus, daai area word nie deur Christus gevul, nie, dan word hy deur myself gevul, en daai area maak het, ek dink ek is beter as ander mense. Ek kyk af na ander mense. Ek praat af na ander mense. Ek kyk af op ander kulture. Ek kyk af op ander kerke. Ek kyk af op ander gemeentes. Ek kyk af op 'n ander leraar. Ek moet altyd reg wees. Jy sien, dis waaroor dit gaan. Ek is beter as jy, so ek verloor nie argument nie. Luister baie mooi. Trotse mense sê nie, ek is jammer nie. Hulle weier om die knie te buig voor enige iemand. Hulle weier om die knie te buig voor God. Hulle sê nie, ek is jammer nie. Hulle kom moeilik tot inkeer of bekering van sonde. Hulle sê nie, ek is jammer nie. Hulle het nie maklik berou nie. Jy sien nie die trots weerhou mense van groei. Want sien, ek is beter as die volgende ou. En ek buig voor niemand nie. Vooral nie hulle daaronder nie. Is dit in jou hart, vriende? Daar waar God vir toets met ander mense en kulture, as die Here Jesus jou hele lewe oorheers, dan sal 'n nederigheid, 'n humbleness, en jy het allemaal om jou lief, jy bedien hulle met die liefde van die Here, verdien hulle dit nie, verdien jy Jesus liefde nie, maar jy doen het hoekom, omdat daai area deur Jesus gevul word, doen ek het, maar as hy nie daar is, dan dink ek is beter as ander, en ek is altyd reg, En ek sê nie jammer nie. Luister mooi, sê die skrif, hy sê die weg van die dwaas is reg in sy eie oë, maar die wyse luister na raad. Kom, vat jou deur die skrif en ek wys vir jou enkele sulke gevalle. Paulus. Sê ek een van die grootste bewyse van iemand wat so vol trots en hoogmoed was, hy het die kennis gehad, hy was die regte man, met die regte opvoeding, met die regte kwalifikasies, en hy dink hy doen God 'n verskriklike guns om die kerk te verjaag. Tot hy met die Here Jesus ontmoet het. Toe word hierdie eens trotse Saulus. Toe hy Jesus ontmoet het en sy hart oopmaak en Jesus kon ingaan, toe word hy die nederige Paulus. Ons van die disippels, die Here Jesus is op pad kruis toe. Hy is gespanne. Hy weet wat lê vir hom voor. Wat maak sy disippels? Met Jesus' bekommernis stry hulle oor mekaar. Here, wie gaan sit aan die linkerhand en wie gaan sit aan die regterhand? So, kom ons kokus vir 'n posisie. Kom ons praat oor plek in die hemel. Waarmee is hulle besig? Met hoogmoed. Ek soek hoë plek. En nou kom Jesus en hy sê vir hulle, ai mense. En sê, as jy wil eerste wees, wees my dienaar. As jy laaste wil wees, as jy grootste wil wees, wees 'n dienskneg, wees 'n dienaar. Hulle verstaan hom nie, jy sien dis wat trots kon maak, selfs aan die disciples wat so naby aan Jesus gewandel het. Ek openbaar dit. Ek dink soveel jare in die beradingspreekkamer met 'n man of 'n vrou sou sit, en hier is haar krisis, en hulle het lank al besluit, dis nie ek nie, dis my vrou, of is die vrou nie, is ek, of is nie die, dis die aanhou, en hy het lank al sy antwoord opgemaak, ek is reg, en niemand sê vir my ek is verkeerd, en niemand geef my raad nie, en ons het deur die jare gesien en kom en gegaan. Jy sien, dis een hart toe vol van trots, want ek sê mos ek jammer nie, ek buig mos nie die knieg nie, dis mos trots hier binne. Ek het ietsie gelees oor Muhammad Ali, julle ken hom, hy het gesê, I'm the greatest, bestaar hem klim op een vliegtuig, en hy vlieg in Amerika na een sekere plek toe, en die vliegtuig kom en Lugwaardom kom voorbij en sy sê vir hom, Mister, just put on your seat belt, please. Hy sê vir hom, listen, lady, Superman don't need a safety belt. Jy nie rots. Superman don't need a safety belt. En sy buig af om te sê, sir, Superman don't use an aeroplane. Jy sien, ons moet verstaan, vriende, dit is so makkelijk vir hom te kom, daar waar ons is. Ek dink so in 'n verhaal van Dave McPherson in die Verenigde State se lugmag, wat in die 50e jare een vliegtuig gevat het, en hulle het verdwaal met baie sterk storms en sneeuw, en hulle het weggeraak, en hulle het die toring gekontak, en die toring het gesê, julle is baie honderde myle van koers af, en hy het volgehou gesê, my kalkulasies is nie verkeerd nie, ons kan nie so ver afwees nie. Hy het gesê, doen die aanpassing, hy het gesê, ek sal dit nie doen nie, ek kan nie so ver uitwees nie. Hy het later uit brandstof uitgehardloop, en die 6 maande het uitgespring met valskerms, en hulle was enkele minute op die grond, waar het verskrikkelijk koud was, minus 20, minus 30, met 'n vreeslike wind, hulle is allemaal dood. En na die onderzoek hul ek vir net die woorde aan. As the result of the navigator's pride, saam met hom, 5 other people went to their deaths. Jy sien hoog, trotse oë, sê die Here, die oë is toch die lichaamse vensters na die siel toe. En wanneer daai sonde wat uit die tuin van Eden uitkom, wat van die duivel afkom, hier binnen sy plekje gevind het, dan is hy daar waar ek buig voor niemand nie. Ek sê vir niemand niks nie. Ek sê nie, ek is jammer nie, hoekom nie, want ek is beter as die volgende ou. Dis die eerste teken, dat daar 'n swempie van dit in jou is. Het tweede wat ons raak sien, is trotse mense word gekenmerk deur ongereelde en ongedissiplineerde geestelike lewens. Kom ons begin kyk om te sê, ongedissiplineerde en ongereelde gebedstye skreeu van die dakke af, ek is hoogmoedig. Hoe kom jy daarby, dominee? Vind wanneer ek en jy op 'n punt kom waar ons nie die tyd het om te bid nie, waar ons nie gereeld die oefening gaan doen nie, waar ons nie die dissipline in plek het om vir God te gaan stil word nie, en ek gaan dan sê ek eindelijk vir God, I cope okay on my own. 'N vorm van hoogmoed. biddelose lewe skreeu hoogmoed van die dak af. Here, ek het jou nie nodig nie. Daarom bid ek nie, ek hou nie stilte tyd nie, want ek sal het maak. Hoogmoed. Swak kerk bywoning en deelname. Wat sê iemand wat sê, ek woon nie die kerk by nie, ek soek die deel af van ek gaan wat ek het nodig het. Dis mense wat sê, ek het nie Godse plan nodig nie. Vind die kerk van Heer Jesus, baie mooi, is Jesus Christus se A-plan om die wereld te bereik. Dis Jesus se A-plan om jou en my te bou en op te trek na mekaar toe. Dis sy A-plan, kom ons vra wat sy B-plan. Hy het nie 'n B-plan nie. So mense wat eenvoudig net hulle rug draai op die kerk van Heer Jesus en deelname, is 'n hart van trots en hoogmoed wat sê ek het hulle nie nodig nie. Jesus sê jy het, jy sê ek het nie. Jy verhef jouself deur trots bo God. Maar ook 'n ondiensbaarheid. Doen niks. Wil ook nie werk nie. Jesus sê maar ek het vir julle voorbeeld gelaat. Julle moet diensteg te wees. Nie Heer, ek doen dit nie, dis vir ander. Romeine 6, julle was eers sonde se dienstig, en nou het julle diensbaar geword in geregtigheid. Dis wat hy verwag, hy sê, dis wat die kind van Here behoort te doen. Maar as jy in trots en hoogmoed het in so 'n plek ingeneem, maar Dawid sê, red o Here, want daar is geen vrome meer nie, want die vertroues het verdwyn onder die mense kinders. Dis wat Dawid al bid, baie jare gelede. Wat sê ons mekaar? Trotsheid word duidelik openbaar in jou geestelike dissipline. Mens wat nie behoefte het om die kerk te wees nie, mens wat nie behoefte het om te bid nie, mens wat nie behoefte het om hier iets te doen nie, spreek van daai seekat wat sy hande om het en ons kom het nie eens achter nie. Ons kom het nie eens achter nie. Derde ene, jammer ek moet so jaag. Trotse mense word nie vermaan of tereggewys nie. Dis vir hulle tot aanstoot. Jy neem, jy sê vir die mense nie, hulle is verkeerd nie. Jy waag dit nie. Het jy al gehoor hulle sê, as so en so is, loop jy op eiers? Het jy al gehoor? Nou wat beteken dit? Beteken daai ou is so sensitief, jy moet nie met hom praat, jy moet nie daarna verwys, jy weig, hy gaan jou kap soos 'n leeu, hy gaan vir jou seer maak, hoekom? Want trotsheid maak my groot, niemand wys my tereg of tot aanstoot nie, en ek gaan hier baie vinnig moet oorgaan. Matteus 7 vers 3 sê, waarom sien jy die splinter in die oog van jou broer, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Dis typies hierdie mens wat nie reggewys wil word nie. En hier Jesus draai en sê, maar kyk na die balk in jou oog, wat is die balk se naam, vriende? Trots en hoogmoed, trots oe. Spreuke 29:1, een man wat hom bly verset teen teregwysing, kom skielik tot 'n val en staan nie weer op nie. Niemand wys my tereg nie. Dit is die hart van trotse oe. Ek lees vir jou die verhaal. In the summer of 1986, two ships collided in the Black Sea off the coast of Russia. Hundreds of passengers died as they were hurled into the city icy waters below. Nou gaan die verhaal aan en dan lees hy dat die mense het vir hulle gesê, julle is op dieselfde koers, draai net 'n paar grade links. Vir albei die kapteins is gesê, gee net bietjie pad, julle gaan mekaar raak ry. Die verhaal is so, hulle het mekaar gestamp, baie mense is dood, en hier is hulle opsomming van daai ongeluk. The cause was human stubbornness. Each captain was aware of the other ship's presence nearby. Both could have steered clear, but according to the news reports, neither captain wanted to give way to the other. Daai jy die trotse mens in sy glorie. Ek gee in vir niemand nie. Ek kyk af op mense. Ek kyk af op die man wat al langs die straat sit. Ek kyk af op 'n ander kultuur, 'n ander kleur, want ek is hier vind dat die Here Jesus het dit nooit gedoen nie. Want in sy lewe was daar nie een plek wat nie aan God behoort het nie, en daarom het hoogmoed in sy lewe ook geen plek gehad nie. 4. Trotse mense vergelyk hulle self met ander en nie met Christus nie. Baie belangrik. Hulle vergelyk hulle self met ander en nie met Christus nie. Daar is jou opdrag, dat jy moet jouself vergelyk gedurig om te wees soos die Here Jesus. Luister ek soos Jesus, praat ek soos Jesus, trek op soos Jesus, dis my rolmodel, dis waartoe ek strewe. Nou vraag ek vir hom, om elke deel van my lewe met hom te kom vul. Elke area bid ek vir hom deur, ek vat het na hom toe, want dis wat ek wil wees, ek wil gelyk wees aan die Here Jesus. Maar trotse mense is gedurig besig om te vergelyk. Ons vergelyk ons voorkoms. Ag, ek is dan bly ek lyk nie soos daai ou nie. Ag, ek is dan bly ek lyk nie soos daai mevrou nie. Dit gaan oor ons liggaamsbou. As ons 'n kilogram oorgewig is, gaan die hele wêreld dit sien. Sien, dit gaan oor die trots en hoogmoed hier binnekant. Hoe ons bid, jy hoor bid ek, jy gehoor bid so en so. so en so bid nie eers nie. En so kan jy aangaan met baie dinge, hoe ons onsself vergelyk. Nee, daar ou praat dan wonderlik, ach, daar arme ou sukkel om te praat. O, hierdie ou bid dan so mooi, och, hierdie arme ou kan omtrent nie bid nie. Jy sien, ons is gedurig in hierdie vergelykingsstadium, waar ons alles met onsself vergelyk, en ek moet heeltyd beter wees, ek vergelyk mense met mekaar, ek speel hulle die mekaar af, dit is typiese beeld van Areas, waar die Here Jesus nie ingekom het nie, waarin hoogmoed sy plek kom inneem het. Mense is kritisch en afbrekend in mekaar, dis jou trotse mens se fortuig. Sy fortuig, hoekom? Wanneer ek hoogmoed in my hart toelaat, vriende, en hierdie sonde wat God so haat, en God sy seun aantrek, en God my kans gee om my daarvan te bekeer, wat maak ek dan? Dan breek ek ander mense af, en in die proces lig ek myself op. As ek daarom kan sê, yes, hierdie ou Piet kan dan regtig nie preek nie, hy sê, maar moet kom leer by my, kyk hoe hy gesukkel met sy woorde, kyk hoe hy gesukkel, wat maak ek? Ek breek vir Piet af, om myself op te lig. O, oh, jou Klaas, jy moet sê wat so sikkel ou kar het, ach, wie ek krijg nou so sikkelde kar, wie ek kan hom nou hierdie motor kon koop, maar hy kan nie daarby nie sien, jy is heel tyd afkritiek teenoor ander mense, afbrekende kritiek, en dis waarmee jy jouself bezig hou, is een vorm van trots, Jesus het gesê, ander geslag, hoe kan goeie dinge praat, terwyl dit sleg is, want uit die oorvloed van die hart praat die mond, nou is baie mak om te sê, ja, maar het is maar menslik, nee, dis wat in jou hart is, en daar wat in jou hart is, noem die woord trots en hoogmoed. En dit kom uit om af te praat na ander mense, dit kom uit om ander mense af te breek, dit kom uit in kritiek teenoor ander, soms mans teenoor hulle vrouens, soms vrouens teenoor hulle mans, ouers teenoor hulle kinders, kinders teenoor hulle ouers, gemeentelede teen gemeentelede, en ons kan aangaan daarmee, maar het sê vir ons, daar is een beeld, daar is iets van trots, wat daar nie hoort nie, Jakobus 4:11, broeders, moet nie van mekaar kwaad spreek nie, die wat kwaad spreek van sy broeder en sy broeder oordeel, spreek kwaad van die wet, en oordeel die wet, wat ek nou nie vir gesê in die begin, dat hoogmoed kan ons verhef bo God, en as God vir ons baie hard aarde toe bring, dan is dit die rede, want ons akkomodeer die hoogmoed, en ons dink ons kan dit maar akkomodeer, hier sê jy oordeel die wet, jy sê dader van die wet nie, maar jy oordeel die wet, en daarom kan mense mekaar afbreek met kritiek, vooral trotse mense is, ons breek mekaar af met die mond, ons breek mekaar af die woorde, ons kan mekaar so vernietig met woorde, ek het al vir jy vertel, en ek gaan het weer vir jy vertel, van hierdie plattelandse dorp, die vriende, wat is dan het 6 juffrou, ach, is dan 6 pos kry by die school, en nou moet hulle aansoek doen, en haar word of juffrou voorgestel, en sy jong juffrou van Sandton, en die juffrou word aangestel, en sy is briljant, en sy is een rechtige oulike juffrou, en hulle is daar, en hierdie een tannie, kyk, en sy sien hierdie mooie dame, en al wat sy gaan, sy sê, ek wil vir julle niks sê oor die nieuwe juffrou nie, al wat ek wil sê is, al wat ek wil sê, hou net julle matriek seens weg, al wat sy sê, niks meer nie, nou kom daar juffrou van die platteland af, van Sandton af in die platteland, en sy kom by die kerk, en sy kom by die bazaar, en sy kom by die koöperasie, hoe hanteer allemaal haar ouwens, help my, met die koue skouer, hoekom? Want een hoogmoedige tannie het net een roemer versprei en sy loop in die storm vas en het maak as seer. Kom ons draai hem om. Die selhoud tannie gaan en sê, hoor jy is die meest bevoorregte skool in die land om hierdie juffrou te kry van Sandton en sy so goed in wiskunde. Wie jylle presentatie gaan klim, man, jylle is so gelukkig, kyk na, pas op, maak seker jylle kyk mooi na. Nou kom hy selhoud juffrou in die platteland, wat gebeur nou in die koöperasie? Wat gebeur nou by die kerk? Sy word ontvang met open arms, sy word gewaardeer, hoekom? Die woorde wat gespreek is, het die indruk gelos by die hoorders, en die indruk het die reaksie geskep. Daarom het iemand gesê, it breaks my heart to see how many people breaking each other down. Luister mooi, life breaks us down enough. Die lewe is swaar genoeg. Just imagine what things would be like if we encourage each other rather than bashing each other. My voorlaaste punt, vriende, en die ander twee gaan ek net vir jou noem, trotse mense is ongehoorsame mense. Hoe kom ons daarby? Vriende, die woord van die Here is baie duidelik, in paar plekke gaan ek het vir jou noem, Sagaria, hoofdstuk 7 vers 11, sê maar hulle het gewyd om te luister, en weer dis tref die skouer afgewend, en hulle ore toegestop om nie te hoor nie. Ek gaan julle verhaal lees oor die trotse volk, hardnekkige volk, wat hier wil luister. In Hebreërs 5L sê, daarom het ons nie veel te sê nie, want julle swaar om te hoor, omdat julle traag word het om te hoor. Jy sien, wanneer trots en hoogmoed in ons hart inkom, is daar regtig nie plek om te luister. Hulle wil 'n gesonde leer nie ontvang nie, sê 2 Timoteus, en hulle kry hulle mense dat hulle nie gehoor streel, dis waar ons is. Trotse mense hou nie by die wette nie. Waarom moet ek 100 ry as hierdie kar vir my 300 km uur kan ry? Kos vra, wat gebeur daar? In jou hart is 'n area. 'N area wat sê dat God wil hê volgens Romeine 13, jy moet jouself onderwerp aan die owerhede en die wette van die land. Wat sê jy vir die Here nou? Here, nee, ek ry nie 100 nie, ek ry 150, want ek is bo die wet vermag. Wat praat dit van? Praat van my hoogmoed. Jy sien, die Here is nie beheer daar nie, so ek doen wat ek wil, autoriteit. Dis wat die kerkraad sê, of dis wat hierdie geestelike leiers sê, of dis wat die sinode sê, of dis wat die Bybel sê. Maar ek buig daarin nie, ek is ongehoorsaam daarmee. Daarom stop Jesus op 'n stadium sy disippels, hy stop mense agter hom aan en hy stop en hy draai om en hy sê, waarom noem julle my Here, Here? Maar julle doen nie wat ek sê nie. Hy vra die vraag, waarom noem julle my Here, Here? En dit doen nie wat ek sê nie. Hoekom? Wat is die antwoord? Want trotse mense wil nie gehoorsaam gee. Dit beteken ek moet afklim van my troon, beteken ek moet afklim en ek moet gaan doen wat reg is. God en sy woord is toch die een wat ek aanbuig. En mense wil dit nie doen nie. Hoekom? Dit praat van 'n ongehoorsaam mens, praat van 'n mens met hoogmoed in sy hart en hy gee nie in nie. Wil jy maar net luister na die woord. Jesaja 10 vers 15 en 16. Kan die byl hom beroem teen die wat daarmee kap? Of die saag spog teen die wat hom trek? Asof 'n staf hulle swaai wat hom ophef, asof 'n stok hom ophef wat nie hout is. Hy praat hier van, wil ek wel amper sê, die voorwerp wat gebruik word, wil homself nou verhef tot die skepper van hierdie voorwerp. Luister wat sê vers 16, daarom sal die Here, Here van die leerskare, onder sy vetes 'n maarte stuur, en onder sy heerlikheid sal hy 'n brand laat uitslaan, soos 'n brand van vuur. Ervaar u die brand van die Here in ons dae? Ervaar u die brand van die Here in ons eie lewens? Hoe ons swaar kry, hoe ons vra, Here, waar is u seën? Here, waarom hoor u nie? Vriende, is dit nie dalk die rede wat God volgens vir ons sê, dat ons het hierdie sonde van trotsheid toegelaat in ons harte, en ons kan met ongehoorsaamheid lewe, en het pla ons nie veel nie. Ek gaan vir jou 2 gee, en ek gaan na my afsluit, en gaan nie, bespreek ek nie tyd nie. Trotse mense is ondankbare mense. Ondankbaar. Wanneer laas jy gaan sit en 'n lys gemaak waarvoor jy kan dankie sê. Maar ek hoor gereeld in my hart en hoor gereeld by ander mense hoe murmureer ons oor alles. En ons het baie rede, maar God sê dit is sy wil dat ons al dankbaar wees. Maar sien as daar trots in 'n hart is, 'n trots sê ek verdien beter. Trots sê ek moet beter af wees. Trots sê ek moes dan bietjie intel wees. Die Here sê nee. As ek in jou hart is, as ek daai plek het, sal ek na jou kyk. Jy hoef nie ondankbaar te wees nie. Die laaste wat ek wil gee is, trotse mense is onvergenoegde mense. Hulle is nooit tevrede nie. Nooit. Da's nooit genoeg nie. Dis net nooit genoeg nie. Dis net nooit goed genoeg nie. Da's altyd iets waaroor ons kan kla. As jy nou terugstaan en dan wys ek vir jou 8 kort punte. En as ek kan omtrent 20 wys. Van 'n hart wat verklap waar hoogmoed inkom skuil het. En daai water wat nou binne in die hart ingekom het, vriende, maak dat die boot gaan sink. Want luister na my woorde, God haat dit. Hy het 'n gruwel daarin. Sy seun staan daar teen. Hy sien nie waar dit is nie. En daarom kom ons vinnig saam en ons sê, net trotse mense dink hulle is beter as ander mense. Trotse mense word gekenmerk deur ongereelde en ongedissiplineerde geestelike lewens. Trotse mense word nie vermaan of tereggewys nie, dis hulle tot aanstoot. Trotse mense vergelyk hulle self met ander, nie met Christus nie. Trotse mense is krities en afbrekend. Trotse mense is ongehoorsame mense. Trotse mense is ondankbare mense. En trotse mense is onvergenoegde mense. Hulle is nooit tevrede nie. En ek het al baie daar gewonder of hulle tevrede gaan wees met die hemel, en of hulle daar ook gaan kla. Ek wil afsluit, vriende, daai man se naam is Joos Cubero. Hy is een van Spanje se mees briljantste bulvegters. Nou, iets wat my ontstel is hierdie goed, maar omdat die illustrasie vir my so prakties was, dat ek het gebruik, maar het ontstel my, dat hulle bees kan rondjaag met 'n lap,
en om dan begin steek tot hy dood. Dit ontstel my in my siel. Maar ek wil die waarheid van hierdie illustratie vir jou kom gee, ware verhaal van Joe Scobero, briljante bulvegter, is op 21 jaar ouderdom dood, toe hy 'n tragiese fout gemaakt het gedurende 'n bulgeveg. Hy het die bul uitgemergel, die bul was moeg, en hy het sy finale swaard in die bul ingesteek. Die bul het op sy knie gesak en geval. Josie Cobero het omgedraai na die skare en gebuig. Omgedraai na die skare en gebuig. Intussen, vriende, het die bul sy laaste kracht by mekaar gemaak. Hy het homself regop gehelp. Hy het vir Josie Cobero gestorm en sy horing deur sy rug, deur sy hart gedruk, en hy sterf op daai veld, op daai arena, voor al daai mense. En hier is die verhaal wat ek wil saamvat. Trots is soos die bil. Nes jy dink jy dit oorwin, dan haal dit jou in. Mag die Heere vandag werklik vir my en jou kry, en ons het nie vandag die tyd of die oplossing, het gaan kom by die oplossings, maar kom ek lees het vir jou die volgende ding. As jy vandag soos ek moet herken in hierdie week, Heere, ek het hoogmoed in my hart. Heere, ek het nie gedink as daar nie, ek het gedink, Heere, maar ek herken dit. Doe dit volgende, sê vir hom, Heere, as ek luister na hierdie goed, het ek hoogmoed in my hart, daar is aardes in my leven wat die Heere Jesus nie die koning is, en daar vind ek, rol ek die meester. Ek herken het voor die Heere. Bely dit voor God. Sê vir hom, God, Heere, hier is een sonde. Nee, dit is een sonde wat God haat. Hy sê, hy het een gruwel hierin. Heere, en die sonde akkomodeer ek in my hartstoestand en ek kom, bely dit voor u. En nou kom jy saam met my en jy sê, Heere, ek vertrou vir u vir een lewenskursus van nederigheid. En waar gaan jy dit leer? Alleen by die voete van die Heere Jesus. En dit vra tyd. Net vir haar trots gekruisig moet word, hoe gereeld, elke liewe dag. Mag die Heere, vriende, hierdie woord in my eie hart kom sien, in die eie hart kom sien, en mag ons opstaan om te sê, Heere, ek het gehoor. Ek het gehoor, en ek tree op, soos Yves my sê. Kom ons buig die harte en ons bid die woord saam. Ons dierbare Heere, dank het ons vandag voor u kan kom buig, en het oor een baie ernstige saak met ons gepraat, en Heere, hoogmoed en trots, weerhou soveel mense in die wereld, om gered te word. Hoogmoed en trots het soveel mense, hulle eie waarde van Gods dienstigheid gegee, sonder dat God die reddingswerk gedoen het. Trots en hoogmoed gaan die rede wees, Heere, waarom die hel vol goeie oprechte mense gaan wees. Help ons om het raak te sien deur u oë. Ek bid vir elke kind van die Heer, ek begin by myself. Dat u hart vir ons ook openbaar, Heer, waar ons hierdie ou seekat toegelaat het. En vandag besef, dis nie sommer hoogmoed en trots, dis 'n sonde wat God haat en hy sien dit as 'n gruwel. Wil u vir ons bekeringsgenade gee, dierbare Heer, om te buig en te sê, Heer, ek kom sit hierdie hart voor u neer. En ek vraag u, kom verwyder hierdie struikelblok uit my hart uit, sodat ek in my huis, ek in my lewe, vir die saak van die Here Jesus, vir my huisgesin, vir die gemeente, 'n groot moontlikheid sal wees van seën vir die toekoms, en nie 'n struikelblok nie. Vader, ons bid hierdie dinge, in Jesus se alles oorwinnende naam. Amen. Vriende, kom ons sing die lied, as ons hom op die bord gaan kry, saam. Ek herinner net weer die sisters aan die opening hier langs aan. Julle is baie welkom. Ek herinner ook aan die blaadjies van die wagters van die mure daar agter dat u ook dit gaan optel as u uitgaan, as u wil deel word. Ons sistertjies kom die kant toe vir julle afskop geleentheid. Kom ons staan. Ek is af van my rekenaar af, so dit is vir albei julle nie. So ek is definitief af hierso. Ek gaan tot my rekenaar uittrek ook, maar ek is af van die stelsel af. So nie julle weer wil probeer daar nie. Goed, vriende, kom ons staan, dan gaan ek een gebed doen, dan gaan die seën uitspreek, en dan gaan Marietta net vir ons ietsie speel, terwyl die rekenaar wil saamwerk achter. Nee, kom ons staan, ons sluit af met gebed. Heere, mag nou die liefde van die Heere Jesus, die genade van God ons Hemelse Vader, en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, ons harte kom deursoek, en deursoek, en deursoek, om vir ons uit te wys daar die skuilplek van trotse oë en hoogmoed wat vir ons God onaanvaarbaar is. U doen dit in Jesus se naam. Amen.